Итак, с нами на связи Вадим Хамаха, руководитель проектов аналитического центра Digest and Analytics Ukraine. Поправьте меня, если я ошиблась в произношении. Добрый день.
Доброго дня. Digest Analytics Ukraine. Digest, це Digest для людини нормально на мініполі.
Так, пане Вадиме, сьогодні говоримо про так зване шкільне перемир'я. Я нагадаю, що його оголосили ще 25 серпня. Воно мало початися у 0 годин, 0 хвилин 25 серпня, але ми бачимо наразі, що все ж таки обстріли продовжуються, хоч і не так сильно. В ОБСЄ вже заявили, що це не завершення обстрілів, а така собі просто пауза у бойових діях на Донбасі. Тож, ваша думка, чи дійсно можна домогтися справжнього шкільного перемир'я, і якщо так, то коли воно може початися, врешті-решт?
Ну, почнемо з того, що це не перше перемир'я, яке було оголошено, і яке не виконувалося однією стороною. Перш за все, треба дуже добре розуміти, що під час так званих переговорів у Мінську є три сторони. Там працює тристороння переговорна група, контактна так звана група, в яку входять представники Росії, представники України і ОБСЄ. Це три сторони. Інших сторін у цьому форматі переговорів немає. Але якимось чином ці документи, чи не документи, чи якісь там домовленості підписують якісь сторонні люди, які не мають жодного права бути там присутні. Тобто представники так званих ЛНР і ДНР. Вони були введені, їх було введено до складу цих груп на вимагання Росії у 2014 році під час підписання перших мінських домовленостей. І зараз ці люди, які щось там підписують, вони не несуть жодної відповідальності за те, що відбувається. Насправді. Саме тому вони і не дотримуються цих так званих...
Але ж ми розуміємо прекрасно, що ці люди просто виконують доручення вище стоячих, мабуть, командирів. Це, мабуть, все ж таки Кремль. І щодо цього, на вашу думку, чи Росії вигідно це перемир'я?
А навіщо? Росія просто тримає Україну у стані, такого підвішеному стані. Саме тому... І сама Росія, і пан Грозлов, і президент Путін, і Сурков, і його помічник, вони кожного разу, там Лавров, вони кожного разу наголошують, що Росія не є учасником цього так званого конфлікту, який є насправді війною. Саме тому вона не несе жодної відповідальності за те, що відбувається. А українська влада не визнала офіційно стан війни з Росією і не визнала статус війни на Донбасі. Звичайно, з точки зору Заходу, це громадський конфлікт всередині країни. А Росія є лише гарантом підписання домовленостей у Мінську в вересні 14-го і у лютому 15-го року. Все. Розумієте? Саме тому будь-які там домовленості, які там досягнуті, якісь там у Мінську, там в результаті якихось переговорів, вони не варті навіть тієї бумаги, там паперців, на яких вони були надруковані. Саме тому щось домовлятися про щось з представниками ОРДЛО, на мій погляд, це марна справа. І до тих пір, поки не буде визнано статуса Росії як учасника цієї війни. Але це призведе до того, що потрібно буде робити якісь значущі політичні рішення всередині України. Перш за все, це припинення торгівлі з окупантами, а Росія є окупантом. Безумовно, з точки зору міжнародного права, початку захоплення Криму. І все таке інше. І припинення російського бізнесу на території України, припинення всіх бізнесів, у тому числі нашого президента, на території країни-окупанта, ну і таке все інше. Але ж ми у цьому випадку, ми безумовно отримуємо, на мій погляд, міжнародну підтримку. І саме тому ми маємо зараз проблему, коли нам говорять про підготовку якогось там закону про реінтеграцію Донбасу, у нас не може бути реінтеграції того, чого не існує. Розумієте? У нас є окупована територія, на яких всі знають, що на якій знаходиться російська техніка військова і регулярні російські війська під виглядом так званих найманців. Насправді це не найманці, ну починаючи там з керівника так званого незаконно існуючого спільного центру з контролю і координації. Що це насправді? Я всім задаю таке, ставлю таке питання, і ніхто не може на це відповісти. Що це таке? Знаходження російських військових на території України без дозволу Верховної Ради. Що це таке? Це державна зрада. Розумієте? І саме тому, що невизначений статус такого конфлікту, він це призведе до того, що потрібно буде робити якісь рішення всередині країни. І насправді, яким чином може зараз, хто може гарантувати це перемир'я, як так зване шкільне, а до того було хлібне, а до того було ще яке. Ви пам'ятаєте, що було у вересні 15-го року, коли було таке ж саме перемир'я і відносний спокій на Донбасі? Я нагадую, це було 2 роки тому всього. І було таке, оголошено таке перемир'я, і воно тривало, мабуть, 2-2,5 тижні. А потім все почалося з такої інтенсивності, що мало не казалося будь-кому. І зараз ми маємо ще. Що ми маємо? Ми маємо дуже велику проблему для президента Путіна, який має намір перебратися на наступний срок, наступний термін президентом Росії. Ми маємо проблему, величезну проблему для України, яку створює так званий Кримський міст, Керченський міст. І ми маємо велику проблему, пов'язану зараз з пальним. Це наступне буде, на мій погляд, наступний крок економічних санкцій, економічної війни проти України з боку Росії. А ще ж є і посилення і підвищення рівня обсягів транзиту газу російського майже в 2 рази, ну, в порівнянні з минулим роком, півтори рази виріс транзит, навіть більше. А за 2 роки в три рази виріс транзит. Тобто вони накопичують зараз, Росія накопичує зараз, Європа накопичує зараз газ. І це є, на мій погляд, попередньою підготовкою до будь-яких можливих воєнних дій.
З боку Росії, ви маєте на увазі?
З боку Росії, на Донбасі. Тобто, якщо будуть великі якщо буде велика війна, ну, може не велика, може середня, то може припинитися транзит, розумієте? І в такому стані Європа, накопичивши зараз газ, прискоривши закачку до своїх підземних сховищ, вона гарантує собі, що деякий час вона зможе пересидіти за українськими проблемами, щоб не було такого. Тобто підготовка з боку всіх сторін до майбутніх бойових дій йде дуже інтенсивно. А на Донбасі зараз накопичено дуже багато зброї, дуже багато пального і боєприпасів. Тобто є повністю повна готовність до розгортання армії. На Донбасі створена така структура, яка має назву кадрова армія. Що це таке? Це на ключових посадах стоять російські офіцери, вже готова вся техніка, вона виведена, вона знаходиться як на Донбасі, як на окупованій території, так і біля кордону державного з Україною. І в будь-який час, за тиждень чи менше, Росія може заповнити ті посади, які не вистачають, і отримати повністю готову армію. А зараз що йде? Зараз йде бойова підготовка під виглядом так званих обстрілів. Насправді це бойова підготовка частин до майбутньої війни. Розумієте? Тобто така ситуація, вона підтримується з боку Росії, вона підтримана Росією, і вона тримає Україну в підвищеному стані, якої вона висить просто між війною і миром. І це дуже вигідно Росії, тому що під час виборів, на мій погляд, звичайно ж, може бути, президенту Путіну потрібно буде демонструвати перемогу. І це така перемога може бути досягнута на Донбасі. Наприклад, там захоплення Маріуполя чи ще щось може бути. Ну, я так вважаю. Тому що пряму агресію, на мій погляд, почати Путін не вирішить. Тому що це для нього може бути пов'язано з дуже великими втратами людського особового складу російської армії. А це може бути несприйнятним з точки зору переобрання. Але ж, якщо ця війна буде розпочата саме у Донбасі, саме так званими першим та другим армійськими корпусами. До речі, що таке перші і другі армійські корпуси? Це структури військові, які керуються з боку Росії, безумовно. І перші і другі у так званих вільних республіках, це смішно. Ми маємо зараз такий стан, який тримає Росія. І на гачку тримає палець саме президент Путін. Але він за сьогоднішнім станом, він не є, Росія не є учасником цієї війни.
Україна, ми почули вас. Дякую. На жаль, не так багато в нас залишається часу. Це була думка Вадима Хомахи, керівника проєктів аналітичного центру Digits and Analytics Ukraine. Говорили ми о том, удастся ли достичь полного школьного перемирия на Донбасі, так называемого школьного перемирия. Я напомню, что начиная с 25 августа действуют договоренности трехсторонней контактной группы о полном прекращении обстрелов на Донбасе, но как мы видим сейчас, это перемирие на 100% не соблюдается.